Druhá kniha Mojžišova, 6. kapitola, 14. verša. Druhá Mojžišova, 6, 14. Toto sú hlavy domu svojich otcov. Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, Chanoch, Falu, Chetron, Charmi. To sú čeladi Rúbenové. A synovia Simeonovi. Jemuel, Jamin, Obad, Jachin, Cochar a Saul, syn Kananejky. To sú čeladi Simeonové. A toto sú mená synov Léviho, podľa ich rodov. Geršom, Kehat a Merari. A rokov života Léviho bolo 137 rokov. Synovia Geršomovi. Libni a Šimej dla svojich čeladi. A synovia Kehatovi. Amram, Isár, Hebron a Uziel. A rokov života Kehatovi bolo 133 rokov. A synovia Merariho. Machli a Muši. To sú čeladi Leviho podľa svojich rodov. A Amram si vzal Jochebeď, svoju tetu, za ženu. Porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Amramových bolo 137 rokov. A synovia Isárovi, Korach, Nefek, Zichri. A synovia Uzielovi, Mišael, Elcafán a Sitri. A Áron si vzal Alžbetu, dceru Aminadabovu, sestru Názonovu, za ženu. A porodila mu Nádaba, Abihuva, Eleazára a Itamára. A synovia Korachovi, Asír, Elkána a Abiazav. To sú čeladí Korachovcov. A Eleazár a Eleazár, syn Áronov, si vzal zo dcer Putiela za ženu, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy otcov Levitov podľa svojich čeladí. To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hospodin: vyvedte synov Izraelovi z egyptskej zeme s ich vojskami. To sú tí, ktorí hovorili faraónovi egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelovi z Egypta. To je ten Mojžiš a Áron. Nadpis na dnes večer som dal z toho 26. 27. verša, keď Mojžiš, autor, ktorý spísal Petky Mojžišových, povedal o sebe. To je ten Áron, to je ten Mojžiš. V tej 6. kapitole, 9. verši, minule sme hovorili o tom, ako Mojžiš hovoril s synom Izraelovým odkaz Boží, ale nepočúvali na Mojžiša pre zovrenie ducha, pre tvrdú prácu otrocku. Slovo teda úvodom k tomuto textu pre napojenie. Boží ľud je unavený, je zovretý duchom. A tak my sme tiež unavení. Aká únava nás postihne, tak môžeme byť unavení pre vec Božiu, pre dielo Pánovo. Patrím tej generácii, ktorá má tú výsadu pracovať na stavbách modlitebne a pamätám si, boli zvláštne udalosti, keď sme betonovali a betonovalo sa od rána do večera, aj 10 hodín sa betonovalo. No a človek bol unavený. A boli sme šťastní, ale stalo sa aj to, že všeličo nevydržalo a že sa to zlomilo, debnenie, alebo že niečo sa prevrátilo a spadlo. No potom človek od tej únavy fyzickej sa človek dostal do depresie, nemal dôvod na radosť a mal potom takú depresiu, že sa to nepodarilo. Tak sme sa namáhali. Tak snáď zo života viete, že je únava, ktorá je nebezpečná, keď je človek plný sklamania. Keď je nielen tá telesná únava, ale človek sa narobí a potom je sklamanie. No ale sú ešte únavy, tak ako Izrael, na rôznych stupňoch života keď sme ako veriaci ľudia v tomto svete, sme unavení z naháňania sa za mamonom, za každodenným chlebom, keď sme na svetských cestách, keď realizujeme rôzne svetské plány, sme unavení. A to nás potom vnútorne vyčerpáva, blokuje a odčerpáva nám to silu. V práci na Božom diele sú únavy, ktoré signalizujú, zapínajú signálku, rozsvieti sa, treba ísť odpočinúť. A tak veriaci človek by mal rozumne zachádzať so svojím zdravím, správne aj so svojím telom sa o neho starať. Izrael upadol do ťažkého položenia, ako bol, lebo mali ťažkú prácu, chceli ísť na 3 dni, chceli ísť na slávnosť. Mojžiš bol s Áronom pred faraónom na prvom stretnutí, zhaslo to, dali ešte tvrdší režim, no prišli tí predáci synov Izraelových za faraónom na audienciu a faraón to ešte pritvrdil a ste leniví a chcete ísť obetovať a tak, bol tvrdý režim a tak psychicky a do ťažkej depresie sa dostali Izraelci a tak oni nepočúvali na Mojžiša, Mojžiš mal chuť utiecť a Boží ľud neverí, že by mohla prísť zmena. Keby bol kresťan úžasný, v úzovkách, som úžasný kresťan, tak ako Mojžiš, Pán mu predsa povedal, Mojžiš, však som ti povedal, že sa rozpomeň, že faraón bude mať tvrdé srdce, on vás nebude chcieť pustiť. Tak keby som bol kresťan úžasný, naozaj, tak by som mal odpoveď, Pán Boh vládne, faraón zdoruje, pokúša sa niečo robiť zlé, hrozné, ale to všetko pominie. Lebo Boh je silný a Boh je väčší. Tak viem vnútorne, že vyhrám. Keď som kresťan úžasný, tak si poviem, mám takéto slovo povzbudenia, nikdy zaznie veľmi akože dobre, ale môže vyznieť veľmi lacno, keď som kresťan úžasný, v úvodzovkách hovorím. Ale keď je to naozaj pravda, keď mám silnú vieru, silná viera prehovorí v takých situáciách, keď je tma, keď sa nevieme orientovať, keď sme zovretí duchom, keď svet nás spúta bez nádej a preto je dôležité mať vodcov, mať spoločenstvo bratov, sestry, ktorí majú silnú vieru. A to znamená, keď je tvrdý tlak, tým väčšie svetlo je, lebo mám silnú vieru, ktorý osvietia bez nádejí a vidím novú perspektívu. Zvlášť, keď si ostatní myslia, že perspektívy teda nie. Takže pozrieme sa na dnes večer na ten rodokmeň, pohľad na Mojžiša. Traja z 12, Ruben, Simon, Levi, traja z Jakobových synov. Potom mená a rodokmeň Božieho ľudu majú svoj význam a vlastne je tu taká línia. A čo sa potom môžeme naučiť z našeho textu? Spomínam si na môjho otca, ako hovoril, chodíval za prekladateľom Svätého písma, profesorom Roháčkom, veľmi zaujímavá postava, hovoril, že keď si nalistujete rody veriacich v Biblii, alebo keď čítame Bibliu do radu, tak my to preskakujeme. Ale otec mi hovoril, že profesor Roháček vedel veľmi autenticky ku každej osobe povedať príbeh, alebo že to meno má takýto a takýto význam. Mám veľkú novú knihu od Jana Hellera, proste výklad biblických men. Veľmi zaujímavá práca. Mnohé tie mena sú v hebrejskom a gréckom originále a majú svoj nejaký význam. Takže tento rodokmeň týchto troch rodov, alebo táto línia, je tu taká vsúka. Do našeho príbehu o poslaní Mojžiša a Árona. Mali sme to prvé vyjednávanie, neskončilo dobre. Potom nastáva druhé vyjednávanie a druhé Mojžiš znovu je poslaný faraónovi. To je ten záver 6. kapitoly a začiatok 7. kapitoly. Týmto rodokmeňom, alebo tým zoznamom, menoslovom týchto ľudí, je daný taký dôraz a dôkaz, že Mojžiš je z pokolenia Lévy. Tí traja z 12. Toto sú hlavy domu otcov Rubena, Simeona, Lévyho. Traja z 12. Ďalší menoslov je ukončený. Pokolenie Lévy je tu preto, aby sme si uvedomili, že odkiaľ pochádza Mojžiš a Áron. Až v 20. verši sa dozvedáme, ja som to citoval, tento 20. verš 6. kapitoly, keď som hovoril o Mojžišovi úplne na začiatku, na úvod, ako sa volali rodičia. Až tu sa dozvedáme, ako sa volali rodičia Mojžiša, Árona a Miriama, Márie. Takže Amram a Jochebeď. Dozvedáme sa aj to, vek Lévyho, že mal 137 rokov, Keháta, že mal 133 rokov, Amrama, že mal 137 rokov. Ten vysoký vek naznačuje, že patria tým starým otcom alebo patriarchom podľa veku. Priraďuje ich týmto vysokým vekom, tým starým otcom. Je zaujímavý potom ten končiaci sa Pinchas, 29. verš, ktorý smeruje potom do obdobia sudcov a potom ďalej taká línia, tá Áronovská kráľova až do babylonského zajatia. Tento Pinchas bol veľmi zaujímavý svojou takou horlivosťou, lebo odvrátil Boží hnev od Izraela, ktorý bol modlársky, čo tam Mojžišov 25. kapitola. V tomto rodokmeni o tomto zozname, alebo vôbec sú v Biblii zoznamy takých, ktorí boli poslušní na ceste viery, ale aj neposlušní, ktorí zlyhali, ktorí zbúrili sa. Kórach, Nádab a ďalej. Ale tí poslušní, Áron, Eleazar a ten Pinchas. Mali sme na modlitebnej hodine s žalmom 119 a mne tam udeli také dva verše. Tvoje slovo je pravda. Biblia je pravdivá kniha. Biblia nič neprikrašľuje, nezamlčuje rôzne previdenia. Božom ľude bol vždy zápas. Na vonok, ale i vo vnútri. A Boží ľud mal vždy isté teda trápenia. Takže je tu taká línia Mojžiša v tejto 6. kapitole, toho 14. verša. A je tu taká informácia o pozadí rodu Mojžiša z Lévyho pokolenia. Je tu spomenutý Amram ako otec Mojžiša. To je 20. verš. V 18. verši je Kehat, ktorý má synov Amrama, Visára, Hebrona, Uziela. Sú niektorí vykladači, ktorí hovoria, že to bol iný Amram, ako je uvedený vo verši 20. Takže dvaja Amramovci. Kehatov rod, 18. verš, mal štyroch synov, Amram, Isar, Hebron, Uziel. Každopádne tá čelať, to pokolenie, z ktorého Mojžiš a Áron pochádzal, kde bola zasadená ich rodina, vnímame, že je to pokolenie teda Lévyho. Štúta Mojžišova 3. kapitola nám 27. 28. verš hovorí, že v čase Mojžiša bola tá Kehatova čelať, 4. Mojžišova 3. kapitola 27. verš, rozdielaná na také 4 vetvy. Vetva Abramovcov, Isárovcov, Hebronovcov a Uzielovcov. A spolu mužov a chlapcov ich bolo 8600 bez žien. Amram, teda podľa toho 18. verša, bol iný, teda nebol otec Mojžiša. Treba povedať, že tá línia bola 400 rokov, boli 4 generácie. Znamená od Lévyho, ako syn Jakobov, potom bol Kehat, potom Amram a potom tá ďalšia generácia, tá štvrtá generácia, ktorá sa po tých 430 rokoch mala vrátiť do kanánskej zeme. Podľa 4. Mojžišovej 26. kapitoly 59. verš nám hovorí, že Jochebeď, žena Amrama, mala Árona, Mojžiša a Miriam, Máriu. Takže Jakob mal Lévyho, ktorý mal Keháta a tam potom je to pokolenie Amrama, teda iný Amram. A teraz také premýšľanie nad menami. Prečo je tu táto vsúka? Prečo sme to prečítali? Väčšinou, keď čítame mena, tak preskočíme. Ten zoznam ako taký nie je vyčerpávajúci. To sú len traja z 12. Prečo nie sú vymenovaní všetci? Tak keby som záležal na mne, sa s niekým stretnem, tak poviem napríklad. Tak sestra Boženka a Jaro majú 4 deti. Tak a keďže tu je iba jeden, alebo tak poviem, tak je tu iba jeden. No ale ona má ešte ďalších troch, 3 deti. A takže vždy je dôležité vedieť, že podľa tej danej situácie aj jedna, aj druhá pravda je pravdivá. To znamená, tak ako evanjelisti mali vždy dôraz na niečo iné a pritom vzájomne sa doplňali a akoby niekedy si protirečili. To znamená, v 1. Mojžišovej 49. kapitole máme zaujímavé prorocké Jakobové žehnanie svojich synov. Ruben, Simeon, Levi. 1. Mojžišova 49. 3. až 7. verš. Ruben mal temnú škvrnu na sebe, lebo poškodil lôžko svojho otca. Simeon a Lévy sú násilníci. Je zaujímavé, že práve z tejto skupiny si pán vyvolí vysloboditeľa Mojžiša a Árona. To znamená, v tom našom texte, 14. až 27. verš, 2. Mojžišovej 6. kapitole, je tu taký súpis tých predných otcov. Je to zaujímavý súpis. Pán Boh akoby ide sčítať svojich verných, ktorí mu patria. A pán počíta akoby matematicky, alebo počíta aj povie, koľko má kto rokov, ešte sú v zajatí. Ja idem niečo robiť, chcem si akoby spočítať. Pán Boh vidí tých, ktorí mu patria, ešte pod tým egyptským jarmom. A vidí, že sú ponížení. A už dal raz echo, dal na známo, že idem. A nešiel. A Mojžiš to prišiel oznámiť, oznámil, prišiel na prvé stretnutie s faraónom a nič sa nedialo. Ešte bolo v srdce faraónom zatvrdnutejšie. Takže keď pán Boh poslal Mojžiša a Árona na prvé vyjednávanie, faraón sa zatvrdil, odmietol, dal tvrdší režim. A pán zostúpil svojmu ľudu a dáva túto súku a pán začína počítať svoj ľud, ako by chcel zistiť, vedieť, kto mi patrí, s kým môžem počítať, koľko vás tu mám, ktorí ste tu. Ako som povedal, nadpis na dnešný večer som dal, to je ten Mojžiš a Áron, respektíve, to je ten Áron a Mojžiš, 26. verš. 27. to je ten Mojžiš a Áron. Áronové meno začína ako prvé. lebo bol starší od Mojžiša o 3 roky. Títo dvaja, ako nám hovorí Božie slovo, v tom 26. verši, majú vyviesť synov Izraelovi z egyptskej zeme, s ich vojskami. Veľmi zaujímavé. V tom 4. verši 7. kapitole je napísané, že, ktorý budem mať ten text na budúce, že vyvediem svoje vojska, svoj ľud, synov Izraelových z egyptskej zeme, s veľkými súdmi. No, títo dvaja, Áron a Mojžiš, oni hovorili faraónovi, egyptskému kráľovi, ako nám hovorí 27. verš, že majú vyviesť synov Izraelovi z Egypta. Takže to je ten Mojžiš a Áron. 27. verš. A už je tu obrátené poradie, lebo predtým Áron bol prvorodený, ale teraz Mojžiš je obrátený, lebo je to vysloboditeľ Izraela. Ten tretí bod, tie mená v Biblii, ktoré máme, majú svoj význam. Ako som povedal, väčšinou preskakujeme takéto mená, aj sa nám ťažko čítajú. Nezaujíma nás, lebo nič sa nedieje. Tak ako keby ste zobrali žlté stránky, alebo telefónny zoznam, viete, čo si to čítať. Akože obsadenie dobré, ale dej žiadny. Tak sa taký vtip je o tom. Tak to máte podobne tu. No ale, treba povedať, my dnes neprikladáme menám nejaký zvláštny význam. Povieme, to je Daniel, to je František, to je Ján, alebo to je Zuzana, alebo Lucia. No ale v tých starých časoch biblických meno vždy označovalo svojho nositeľa. Biblia má dva jazyky. Hebrejčinu, starý zákon, gréčinu, nový zákon. A Biblia, keď sa dostane do rúk čitateľa, ona akoby automaticky predpokladá, že vy budete rozumieť týmto menám. To je hebrejčine a gréčine. Čo dnes je nemožné, ak nehovorím o teológoch, alebo o tých, ktorí sa venujú týmto rečiam, hebrejčine a gréčine. Takže mnohé mena nám nič nehovoria. To meno, ktoré označovalo toho človeka. Pre danú chvíľu. Rody Židov, Izraelcov, to je nielen história, ale to je identita. To je identita. 1992 som bol so svojimi priateľmi do seminára v Izraeli. S Nemcami, nemeckými bratmi. A boli sme v Haife u jednoho rabína. A on nám otvoril knihu, paralipomenom knihu Kronickú. A začal nám to čítať. A čítal to s ohromným zanietením. Dnes na tom pamätám, ako on to čítal. Ja som akože, tak čo nám to bude čítať? Čak? A on to čítal a začalo mu akoby srdce horieť, oči sa mu rozžiarili. A toto je, čo my nerozumieme. Pre nich to je identita, to je história a tu je línia. My nie sme vymyslení. My máme svoju líniu. Abo inak, rodokmeň Biblii, to je vlastne matrika. To je matrika Biblie. Rodokmeňa sa dá veľa zistiť. Rodokmeň mien Biblii vlastne smeruje ku Kristovi. A keď vnímame rodokmeň Pána Ježiša, tiež tam vnímame tú líniu. Rodokmeň Pána Ježiša poukazuje na to, že naozaj Pán Ježiš bol z Abrahamových potomkov, Abrahamov Ježiša 12, a z Dávidovho rodu, 2. Samuelova 7. kapitola. A tam tá línia je úžasná. Keď si to Matúš začal písať evanjelium, začal písať rodokmeň. Rodokmeň kniha, alebo kniha rodu Ježiša Krista. Syna Abrahamov, syna Dávidovho. To znamená, za každým menom, ktoré je uvedené v takomto zozname, v takomto rodokmení, je niečo skryté. Je tu osoba. Je tu jej face, je tu jej tvár. Je tu príbeh. To znamená, tento človek, ktorý tu je s menom, sa tu narodil, on tu žil a on potom aj zomrel. A on mal rodinu, on niečo aj robil. To znamená, on sa oženil, alebo ak je to oženie, sa vydala. Takže to je taký, tie príbehy, alebo tie mená majú aj nejaký odkaz pre čitateľov Biblie. Mnohí ľudia totiž majú aj svoj nejaký príbeh, ktorý Biblia aj obsahuje. To znamená, každý príbeh, alebo každé to meno z Biblie hovorí o tom, že tá postava bola reálna, bola skutočná. Takže aj rodokmeň Pána Ježiša nám hovorí, že Pán Ježiš, Boží syn, prijal telo, vstúpil do nášho sveta, to, kde sa rodíme, kde umierame, kde sa ženíme, vydávame, kde sa radujeme, kde plačeme. No, a takže Pán Ježiš, Boží syn, nám ukázal túto líniu. A tým akoby potvrdzoval to staré, to židovské, tie starozákonné, tie mená. Takže história to nie sú len mená, či dátumy, alebo udalosti, ale to sú konkrétne ľudia s príbehmi a so svojím odkazom. Takže Biblia obsahuje mená a generácie Izraela, časy mnohých ľudí, ktorí čakali príchod Mesiáša, a ktorý ich mal vyslobodiť z ich trápenia a z otroctva. To štvrté, je tu taká línia od Rúbena, Simeona, Lévyho po Mojžiša. Sú tu mená. Na čo? Ako nám to nič nepomôže, ako je dobré, že ich máme, Mojžišovho otca, či starého otca, alebo praotca, vieme, no ale pre pravdu. Pán Boh pozná všetkých nás. Pán pozná naše rody. A to, že tu je Mojžišov rod a tá línia, to je svedectvo o tom, že je to pravdivé. To nie je zo vzduchu. To nie je vymyslené. To nie je bajka, že kde bolo, tam bolo, v jednej istej krajine bol muž menom Mojžiš. A ten muž a tak ďalej. Bajka vymyslená. Nie. Biblia je pravda. Tvoje slovo je pravda. Tento Mojžiš má otca, ktorý sa volá Amram. A ideme dozadu. A bol to rod Lévyho, ktorý mal ďalších synov. A tieto mená nám svedčia jasne o tom, že všetko je to pravda, čo je v Biblii zapísané. Nič nie je vymyslené. Tento príbeh je pravdivý. Tak keby ktokoľvek pochyboval, že som tu, tak môžeme ísť do matriky, dokonca môžem povedať, že tu máš rodný list, z matriky, tam je otec, tam je matka, uvedený starý otec, stará matka, kde som sa narodil, v ktorom roku a tak ďalej. Takže mám tu svoje miesto. Nie som človek, ktorý by bol homeless, že by bol bezdomovec. Mám svoju líniu, existujem, som tu. Ľudia si to môžu prečítať. Premýšľame o Mojžišovi, o Božom človeku, ktorý bol predobraz Pána Ježiša Krista. Vyzerali sme na Pána Ježiša. Sveté písmo ukazovali, Pán Ježiš prišiel. A Mojžiš, je to svedectvo, Mojžiš nebol vymyslený. Ani my nie sme vymyslení. Niekto môže pochybovať, že to je vymyslený človek. To nie je vymyslený človek. To je človek, ktorý je tu, z tohto Slovenska. Tu som sa narodil, tu žijem. Tu pracujem. Nie som človek druhej, tretej kategórie. Som odtiaľto. Tu patrím. Toto je moja krajina. Tu je moja rodina. Tu je môj rod. Takže Mojžiš, to je interesantné z tohto textu, 26. 27. verš. Mojžiš hovorí o sebe. Mojžiš hovorí, on je autor 5 kníh Mojžišovi, on to spísal, Pán mu zjavil. To je ten Áron a Mojžiš. To je ten Mojžiš a Áron. Ako by nám hovoril, budete v trápení, viem, poznám život, viem, čo príde, no ale ja som ten, ktorý toto všetko tu prežil. Ja som vám to napísal, aby ste vedeli, kto som. Ja, Mojžiš a Áron. Takže to je môj príbeh. A tieto verše sú potvrdením toho, že Biblia je pravdivá. Súka s týmito menami. To znamená, mám svedectvo o sebe. Poviem, narodil som sa týmto rodičom. Vyrástal som v tejto rodine. Oplne ma môj starý otec. Otec mojej matky, ktorý bol taký veľký vlasenec, ktorý za druhej svetovej vojny pomáhal ukrývať Židov. To je moja identita. A Mojžiš hovorí, moja identita je toto. Z takéhoto rodu som. A to vám napíšem, aby ste vedeli, že kto som. Aby ste vedeli, že Božie slovo je pravdivé. To nie je vymyslené. To znamená, je tu línia. Abraham, Izák, Jakob, Jozef. A potom bolo nič. Tam sme čítali minule, v tom 3. verši, 6. kapitola, hovorím Bohu, hospodinu Mojžišovi, ukázal som sa Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi. A potom bolo nič. 400 rokov bolo nič. Bol útlak. Tí, ktorí vyšli, Jakob, do Egypta za Jozefom, boli 70 duší. A potom niekoľko miliónov ich vyjde pri exode, tam to je spočítané, keď Izrael sa rušal z Ramsa do Sukota, niekoľko miliónov ich bolo. Tam bolo, tuším, 600 tisíc mužov, ale nepočítali sa ženy a deti. 400 rokov bolo nič. A zrazu po 430 rokov sa objavuje Mojžiš. Posledná kniha Starého zákona je prorok Malachiáš. Od Malachiáša po Matúša je 400 rokov nič. Je to zaujímavá symbolika. Prorok Malachiáš končí Starý zákon. Ubiehajú storočia, nič sa nedieje. A zrazu príde Pán Ježiš Kristus. Prídu Makabejci síce, ale medzi tým je pravda, ale z hľadiska biblického. Akoby, odvážim si povedať, roky Božieho mlčania. Aj pri tomu Ježišovi. Pán si pripravuje tú líniu, odkiaľ príde Mojžiš, vysloboditeľ, ktorý vstúpi do Egypta, ktorý symbolizuje Pána Ježiša Krista. Tak zvláštny čas prípravy. Takže čo robí sám Pán? Tak je to obdobie inšpirácie Duchom Božím, že Pán vždy prichádzal k ľuďom. Pán prichádzal k ľuďom. Zvlášť prichádzal k Mojžišovi, Pán, hospodin, hovoril s Mojžišom. A poviem veľmi odvážne. Nehovoril Mojžišovi cez aniela. Hospodin hovoril priamo. Bolo to zvláštne. Pán Boh mal také obdobie, že sa zjavoval priamo. Potom mal svojich poslov. My si často povieme, tak prečo sa nám dnes nezjaví aniel? Prečo nepríde aniel? Predstavte si, že som si pripravoval dnes do obedu po obede túto biblickú hodinu a prišiel ku mne aniel a mi povedal, povedz dnes večer zhromaždení tento odkaz. Aniel. Tak by ste zbystrili pozornosť, že tak kazateľ prišiel aniel. Tak anieli väčšinou chodia, nechodia, alebo ako to je s tými anielmi? No, to by bolo úžasné, že aniel prišiel. No, mnohí by ste neverili, mnohí by ste... Ale to, že sa zjaví aniel, možno prídeme do také doby, že anieli sa budú zase zjavovať. Je to Božia zvrchovanosť. Ale teraz žijeme v takej dobe, že máme Sväté písmo. Máme zjavenú Božiu vôľu. Máme všetko, čo potrebujeme vedieť. kde Duch Svätý cez Božie slovo nás vedie a nás vedie do spoločenstva, do cirkvi. A je mi ľúto všetkých tých, ktorí opúšťajú zhromaždenie, ktorí majú iné veci teraz. A Božie slovo nás inšpiruje a Duch Svätý, ktorý stojí za Svätými písmami, že nám ich vykladá a že to smeruje ku Kristovi. Dôležitá vec je tá, aby sme nečakali, nežili, netužili po tom, že musí sa nám Pán zjaviť. Že nejaké zjavenie veľké. No ale, už nejaký anjel. No ale my máme zjavenie Božie. My máme Boží list. Osobný, človeku. Božie slovo, inšpirované Svätým Duchom. A je verifikované. Aj čokoľvek ľudia povedali, Pán Svätý Duch to verifikoval. Je to dôveryhodné slovo. Takže prijímame Božie slovo. Aj ten príbeh. Aj tie vsúky, ktoré sú tam. Tak ako som povedal o tých dvoch medzerách časových. Aj v Biblii je to tak, ako by sa nič nedialo. Roky sa nič nedieje. Ale potom príde zvláštne obdobie, keď sa niečo deje. Keď Pán koná. Pred modlitbou som čítal ten text 1. Petrovej 2. kapitola 9. verš, kde podľa tej 6. kapitoly 2. Mojžišovej 7. verš, kde Pán hovorí cez Mojžiša, vezmem si vás a svoj ľud. Pán sľubuje manželstvo v svojej neveste. Ja som manžel, vy ste moja manželka. Tak hovorí Pán. A Peter dokladá, prapetá 2.9, vy ste určení Božím byť vlastníctvom. To znamená, Pán, to, čo odkazuje svojmu ľudu, to vlastne nám dnes večer odkazuje. Že vlastne cez Pána Ježiša, cez Božieho Syna, ktorý prišiel, sme vyvolený národ. To znamená, my, cirkev, Boží ľud, ľud v ľude, sme Božím ľuďom v tomto slovenskom ľude. Boží ľud je vždy národ v národe. Veriaci sú akoby národ v celom ľudstve. Boží ľud. A pritom máme svoje občianstvo v tom duchovnom národe, v tom Božom kráľovstve. A pritom, preto všetkým však máme Božie zákony, máme Božie normy, ktoré máme ctiť, rešpektovať, milovať, poslúchať. Podľa nich zariadiť svoj život. Nevybočiť z nich. Keď je človek neposlušný, odíde podľa úmyslu svojho srdca, potom musí niesť rôzne dôsledky. Tak Pán hovorí Mojžišovi 7. verš 6. kapitola, vezmem si vás za svoj ľud, budem vám Bohom. V novom zákone sa to naplňuje na veriacich ľuďoch cez Pána Ježiša. To znamená, to je naše, to je moje zasľúbenie. Kto verí Pána Ježiša, kto je v ňom zakotvený, mám právo byť Božím dieťaťom, som členom Božieho ľudu. My sme ten osobitý národ. V tomto slovenskom národe sme Božím ľudom. Sme osobitý, vyvolený Boží ľud. Tak tešme z toho. Chráňme si túto príslušnosť Božieho ľudu. Buďme hrdí na to. Viem, kam patrím. Viem, komu verím. A nemusím mať strach. Ani túžbu. Chce byť v inom národe. Ja viem, kam patrím, kde je moje miesto. Problém Izraela v starom zákone bol ten, že chcel byť ako iné národy. Nechcem byť Hospodinou. Chceme mať iného Boha. Chcem mať kráľa. Aj keď sme ako kvapka v tom všeobecnom veľkom národe, ale ako Božie vlastníctvo, ako členovia Božieho ľudu, máme práva, privilégia Boží detí. Spomenul som si na jednu starú pieseň, stará pieseň, ktorú napísala Jana Bubelková, Nagajová, ktorú sme spievali kedysi spevokole na ruskú melódiu Tá pieseň sa volá Božie rody. Mňa vždy fascinuje tá línia Božích rodov a Božích mien. Kde sú takéto slova. K nebu kráča zástup svedkov Božích. Svedčia ako Pán Boh svet má rád. Zástup ten sa neustále množí. Vďaka, že aj my v ňom smieme stáť. Pánu Bohu rody slúžiť majú. S otcom syn a so synom zas vnuk. Z nebies výšin potom prijímajú požehnanie zvláštne z Božích rúk. Pane náš, nech raz aj naše deti pôjdu spolu s nami v nadšení. Na cestu nech tvoja tvár nám svieti, až kým v nebi príjmeš spasených. Kódu Boží ponúka modlitbe, prosím, nech sa modli, povstaňme.